Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit lângă toți ascultătorii care vă așteaptă atât de mult, domnule pastor Trenaldea.
Bine v-am găsit!
Săptămânal este o bucurie să vă asculte și să urmărească emisiunile. Cel puțin una dintre ascultătoare și-a făcut un obicei din a-și nota, a scrie tot ce este important din fiecare emisiune pe care o ascultă la Radio Vocea Speranței. Nu are nevoie să meargă la arhivă. Din ce aude, imediat și trece pe un caiet și a făcut câteva teancuri de caiete ascultând emisiunile Jurnal de studiu.
Ne bucurăm. De fapt și eu mi-am înregistrat tot ceea ce am vorbit. Am, cred că, vreo 90 de pagini A4 de computer și nu este exclus ca într-un viitor apropiat să pot scoate o carte. Pentru că e o muncă imensă care am depus-o. Și atunci toți cei care sunt interesați ar putea să aibă acest material și înscris.
Abia așteptăm să scoateți și cartea și să mergem mai departe cu declarația ucenicilor. Chiar dacă i-am auzit pe ucenici, chiar dacă am văzut declarația ultimului apostol, încă mai avem de notat ceea ce au spus ei, oamenii cei mai apropiați de Iisus Hristos.
Pentru că nu am reușit să-i cuprindem pe toți. Și acum, în declarația aceasta, îi vom cuprinde pe cei care nu au fost în prima parte. De exemplu, primii ucenici care s-au întâlnit cu Iisus și care ne-au oferit o mărturie foarte, foarte importantă, sunt cei doi în drumul spre Emaus, în duminica învierii. După datele mele, ei au plecat spre Emaus undeva pe după amiază, așa, pe la ora 2, maxim ora 3. Pentru că dimineața erau slujbele de la templu, era sărbătoarea snopului de legănat și orice evreu religios care a venit la Paști stătea și la această slujbă. După ce se termina slujba aceasta, primul modul al sărbătorilor Paștilor se încheia. Da. Și acum plecau acasă foarte triști, foarte amărâți.
De ce erau așa dezamăgiți?
Păi erau dezamăgiți pentru că Domnul Hristos a fost răstignit și a fost îngropat în ziua de vineri, deci era doar vineri, sâmbătă și era a treia zi. Iar acum, în a treia zi, auzeau vești, că ei corespundau între ei, se întâlneau, discutau, că Iisus ar fi înviat, că unele femei l-ar fi văzut, însă nu aveau convingerea, nu erau hotărâți că acest lucru s-a întâmplat, pentru că în mintea lor nu putea să încapă acest gând că Iisus Hristos, care l-au văzut răstignit, ar fi putut să învieze.
Era un curent național ăsta.
Bine, curentul național,
Mesia care să
curentul
fie...
național era în sensul că Mesia va deveni rege. Iar au trăit aceasta cu o duminică în urmă, când Domnul Hristos a intrat în Ierusalim pe poarta oficială, poarta de răsărit, ca un împărat. Și atunci au așteptat că el va deveni rege și va prelua conducerea și va da afară pe romani. Însă, nu s-a întâmplat nimic. Din contră, peste câteva zile, a fost prins, judecat, răstignit și îngropat. Așa că, în viziunea lor națională, Mesia a ratat. N-a realizat nimic. Și atunci erau foarte, foarte descurajați. Într-adevăr, ei îl iubeau pe Iisus. Ei au crezut că Iisus ar fi Fiul lui Dumnezeu, dar își puneau întrebarea, cum de s-a întâmplat treaba aceasta? Vedeți, când avem un eșec, nu mai putem vedea
clar
dincolo lucrurile, de...
Da.
Ne blocăm la acest eșec. Rămânem cu privirea în jos la necazul care ni s-a întâmplat. Așa erau ei. Și în acest drum spre casă, când mergeau spre casă, li se arătură un străin și încep să discute. Ce-i cu voi? De ce sunteți triși? Și ei sunt cei care, hai să spunem, îl apostrofează. Cum?
Nu știi.
Tu ești singurul străin, nu știi ce s-a întâmplat? Un mare eveniment a avut loc în aceste zile în Ierusalim. Ce eveniment? Păi uite, Iisus, despre care noi credeam că este Mesia, a fost răstignit, a fost îngropat. Suntem foarte triști. Și din acest punct începe discuția. O discuție care probabil este prima demonstrație autentică, scripturistică, serioasă, valabilă despre Iisus Mesia. Prima. Ei încep să audă profețiile Vechiului Testament despre Iisus. Și vă dați seama câte sunt. Noi am prezentat până acum vreo 60-70, dar ele sunt peste 100. Și le-a pe rând. Păi uite ce spune profetul acela. Uite ce spune. Nu va lăsa trupul său să vadă putrezirea. Uite ce spune. Trebuia să fie pus într-o groapă cu cei fără importanță, cu bandiții, dar a fost pus într-un mormânt de cinste. Cum a fost? A fost aruncat în groapa tâlharilor? Sau, nu, deci a fost pus într-un mormânt al unui deputat, al unui senator.
Deci?
Ei, vedeți? Cum? Cum explicați voi treaba aceasta? Și a luat profeție cu profeție. Foarte interesant că oamenii aceștia nu l-au recunoscut pe Iisus. Probabil că și Domnul nu avea înfățișarea exact ca să-L recunoască ei, probabil, dar eu mă gândesc că erau atât de descurajați că nu prea se uitau ei la om, erau așa cu capul în pământ, cam triști.
Doar ascultau ce
ascultau.
Spunea și atunci li s-a trezit, cred că, atenția și mai mult.
Interesant că, să zic, conducerea discuției a preluat-o străinul. Ei au deschis. Cum, tu
subiectul?
Nu știi, tu așa? Acest om care nu știa, de fapt știa mult mai mult decât ei. Și le-a prezentat scripturile. Și ei spun mai târziu, zice, ni s-au deschis ochii când ne prezenta scripturile.
Nu ne ardea sufletul noi.
Ne ardea sufletul noi. Au fost atât de încântați, încât au spus, te rog, rămâi cu noi. Rămâi cu noi să mâncăm împreună, să mai stăm de vorbă, că ne-a adus o mare bucurie. Și Domnul Hristos rămâne cu ei și în momentul în care frânge pâinea, l-au recunoscut. Au fost atât de încântați încât n-au mai stat să mănânce, au plecat înapoi. I-am făcut acest drum de Ierusalim la Emaus, pe jos, trebuie să intru prin șans că e acolo autostradă și nu puteai merge că erau mașini foarte
mașini.
Multe. Am mers prin șans o porțiune, pe apoi pe alte cărări, dar am ajuns, plecat de la 2 și am ajuns seara pe la 6 și ceva, am mâncat puțin și m-am întors înapoi în Ierusalim, am refăcut drumul lor. Foarte interesant. Și mi-am dat seama că acest drum se încadrează perfect în relatarea Bibliei, că târziu seara ei se întorc în camera de sus. Eu nu am mers până în camera de sus, mai era poate 1,5 km, stăteam mai în partea de vest a orașului, ar mai fi fost încă un pic de mers, dar se încadrează exact, perfect. Și când ajung și le spun ucenicilor, aveau și ei anumite noutăți.
Date, da.
Și cu noutățile lor, lucrurile vin mult mai clar, mult mai clar. Iar apoi în aceea seară Domnul Hristos li se arată tuturor. Vă dați seama, acum curiozitatea era la maxim, știrile curgeau din toate părțile, uite și acolo, și acolo, și dincolo.
Și a venit confirmarea
totală. Și totuși scepticismul încă nu a fost îndepărtat.
Nu?
Și totuși ei încă mai, până când Iisus apare în mijlocul lor, nici pe ușă, nici pe geam, efectiv o minune, rămân înmărmuriți, nu le vine să creadă. Domnul spune, uite, puneți mâna pe mine, era un înghețat, așa, nu știu, uitați, am carne, am oase, sunt un om în realitate. Dați-mi ceva să mănânc ca să pot să dovedesc că sunt un om normal. Și i-au dat de mâncare, am mâncat un fagure de miere, am mâncat un pește și încet, încet s-au liniștit,
relaxat.
S-au bucurat. Ei, ce discuții au mai avut, n-aș putea să vă spun că nu avem, dar rămâne o problemă. Erau acolo 10 ucenici, erau cei doi care au venit dinspre Emaus, mai erau alții din trupa lor, pentru că oamenii care erau foarte aproape de Iisus, toți erau ucenici, dar nu toți erau din grupul celor 12.
Da.
Deci toți erau foarte apropiați. Lipsește unul, lipsește Toma. Și acest Toma va crea un subiect aparte pe care îl vom discuta din punctul de vedere al timpului lor peste o săptămână, pentru că el nu era acolo. Și el încă persistă în
necredința lui
da. Când se întâlnește cu ucenicii și aceștia îi povestesc, uite, l-am văzut, am mâncat, am pus mâna pe el, am îmbrățișat, am stat de vorbă cu amănuntele, cu lucrurile noastre care le aveam între noi și era, el este, deci nu mai cap îndoială. Și totuși Toma zice,
nu cred.
Până nu pun eu mâna, nu cred. Și Domnul Hristos a știut treaba asta. Și peste o săptămână, în a doua duminică după înviere, în aceeași cameră, Domnul Hristos se arată încă o dată, acum erau toți ucenicii plus Toma. Deci acum erau practic cei 11 în totalitate și de data aceasta are loc o discuție foarte interesantă între Domnul Hristos și Toma. Vedeți, este o dovadă a divinității sale că Domnul Hristos cunoaște gândurile noastre și El ne răspunde la gândurile care le avem, la frământările noastre. Știa că Toma avea această îndoială, această necredință. De fapt, analiza lui Toma este foarte importantă și foarte profundă. Toma nu este în realitate un necredincios. Toma este un om rațional, un om care gândește și are nevoie de toate piesele ca să le pună. Toma și-a dezvoltat o credință rațională care se bazează pe revelație, dar și pe documente. El are nevoie de documente.
Să vadă, să pună mâna.
Lucrul acesta, în principiu nu este rău. Pentru că elimină totalmente misticismul, elimină aceste lucruri care nu sunt valabile. Din nefericire, foarte mulți oameni au o credință bazată doar pe sentiment, doar pe așa elemente în acestea savuroase, puternice. Vai, ce grozav! Am simțit, mă simt grozav! Simțămintele nu sunt sigure, pe ele nu putem clădi o dovadă. Și ceea ce pe mine mă bucură, că ucenicii Domnului Hristos nu erau niște sentimentaliști bolnavi. Gata, am auzit, am văzut, cred, sigur că da. Nu. În general, toți erau oameni raționali. Aveau nevoie de documente clare. Lucru pe care Domnul Hristos îl împlinește. Lucru pe care El îl face. Și acum, știind aceste lucruri, se adesează lui Toma. Spune, Toma, ai dorit documente, vino încoace, uite palma mea și arată mâna și mâna poartă semnele străpungerii.
Cruce.
Ceea ce e foarte interesant. Aceste semne ale străpungerii vor rămâne pentru veșnicie. În lumea veșnică din ceruri, de câte ori ne vom întâlni cu Iisus și vom da mâna cu El, palma lui
vom
va
simți
avea aceste semnele.
De
regulă, corpul le
cicatrizează,
da. Le aranjează și cu timpul nu se mai observă. La Domnul
Dar
Hristos
rămâne.
Vor rămâne. Da. Se pune mâna aici și să uită. Nu a fost suficient, Domnul Hristos să-ți dă haina la o parte. Uite, pune mâna în coastă. Știi că soldatul acela mi-a străpuns coasta cu o suliță și mi-a curs apă și sânge. Uite, se vede? Da, se vede. În momentul acela, Toma rostește formula credinței, prima formulă de credință apostolică, Domnul meu și Dumnezeul meu. Acest lucru are o foarte mare valoare, pentru că când spunem Domnul meu, spunem de fapt Adonai, adică ceea ce noi în Biblie avem trei nume principale pentru Dumnezeu. Avem numele Elohim, Dumnezeul Creator, avem Yahweh, Dumnezeul Atotputernic și avem Adonai, Domnul. Cele trei Adonai i s-a descoperit lui Moise. Când a spus Moise, și cum să spun, cine m-a trimis? Și spune, Domnul, cel care este Domnul, m-a trimis la adică Adonai. Iar acum Toma rostește acest cuvânt, Adonai, cu iul la sfârșit, în ebraică înseamnă Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu pot să știu dacă este Elohim sau Iahve, dar Domnul meu și Dumnezeul
meu. Această declarație a lui exprimă foarte clar dumnezeirea Domnului Iisus Hristos.
Deci fără nicio îndoială. Da. Deci sunt două din numele
Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu.
Dacă ați observat dumneavoastră, mereu și mereu am repetat, în Biblie, întotdeauna, când este un element cheie important, este prezentat de două ori sau în două denumiri diferite. Această repetare
înseamnă
o subliniere, da. Cum avem noi acum îngroșat. Mm-hmm. Ei atunci nu aveau aceste. Și atunci, ca să fie foarte clar, se repetă sub o altă formă, sub un alt aspect, pentru ca lucrul acela să fie foarte clar. Domnul meu și Dumnezeul meu, teologii spun că, de fapt, aici se încheie Evanghelia lui Ioan. Deci se încheie cu declarația de credință a lui Toma. De aici încolo avem doar un apendice, un eveniment de încheiere, însă mesajul Evangheliei se termină cu această declarație de credință.
Domnule pastor, înainte de a merge puțin la momentul cincizecimii, aș vrea să facem o repartizare a noastră, a oamenilor secolului 21. Pe cine reprezintă Toma? Pe cine reprezintă cei doi pe drumul spre Emaus? Și ceilalți ucenici?
A fost multă discuție. În general, noi toți spunem că Toma este necredinciosul. Și Domnul Hristos spune aceasta, nu fii necredincios, Toma, ci fii credincios. Eu am studiat foarte mult această treabă, nu pot să neg ideea pe care Domnul Hristos o spune că este necredincios, pentru că Toma este omul rațional care cere dovezi în plus, iar Domnul Hristos îi spune, Toma, în momentul în care tu ai o revelație clară, care era această revelație? Era Biblia. Ucenicii din drumul Damascului au fost câștigați în totul dintr-o prezentare foarte clară a Bibliei. În momentul în care ai raportul Bibliei, nu cu una, două, ci cu peste 100 de profeții, care acum s-au împlinit, în viața lui Iisus s-au împlinit, a fost vândut de unul dintre ai lui, a fost vândut cu 30 de arginți, a fost bătut în casa tatălui meu, a fost înălțat pe o cruce, cum când voi fi înălțat pe o cruce. A fost pus în mormântul unui om bogat, deși locul era într-o groapă comună cu toți tâlharii. A înviat a treia zi, exact snopul de legănat de la templu era de fapt el care a birit mormântul. Deci când ai toate aceste argumente biblice, atunci trebuie să îți pleci capul, să spui, Doamne,
asta este.
Deci ucenicii pe la drumul Damascului au primit revelația mărturiilor Vechiului Testament și au crezut. Ei, Toma le-a auzit acestea, pentru că ei au povestit, uite cum ne deschidea scripturile. Și pe măsură ce ne deschidea scripturile, ochii noștri treptat
se deschideau și ei.
Ei, în urma tuturor acestor documente, el încă mai are o întrebare, încă mai are o chichiță. Și acest lucru este raportat în dreptul lui ca o necredință. Aș vrea să spun că Biblia este suficientă, cunoscută bine și studiată cu lumina Duhului Sfânt, ca să ne deschidă ochii credinței. Dar, dacă mai avem o îndoială, atunci vin argumentele. Atunci vine istoria, arheologia și alte argumente care întâlnesc. Ei, la Toma vin aceste argumente.
Important este că Domnul Iisus Hristos nu ne dă deoparte, pentru că încă mai avem nevoie de dovezi.
Deci este o dovadă a înțelegerii slăbiciunilor noastre. O dovadă că și oamenii raționali trebuie să le dai toate argumentele raționale. În acest motiv, noi studiem problemele de creațiune, evoluție, ca să aducem argumente în favoarea creațiunii. Noi studiem problemele de sănătate ca să aducem argumente în favoarea alimentației sănătoase. Studiem istoria și arheologia ca să aducem documente în sprijinul raportului istoric al Bibliei. Și oferim toate aceste argumente pentru ca oamenii raționali
să se bazeze
și să creadă. Ceea ce este important, a sublinea două lucruri. Domnul Hristos, în primul rând, spune ferice de cei care n-au nevoie de argumente și cred. Și aici a sublinea textul lui Pavel din Evrei 2:11-6, unde spune cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă. Pentru că problemele despre divinitate nu le poți dovedi. Ele nu intră în laborator. Depășesc cadrul nostru. Și acolo trebuie să crezi. În problemele celelalte de istoria Bibliei, personaje și altele, avem și argumente. Și Domnul Hristos spune, ferice de cei care cred pe baza revelației divine. Iar Toma, ca dovadă că nu este un, să zic așa, un necredincios notoriu, ci doar unul care vrea și dovezi, face un gest care m-a uimit. Deci pe mine m-a uimit. Domnul Hristos spune așa, Evanghelia aceasta a împărăției trebuie vestită până la marginile pământului. În conceptul de atunci, pământul era așa cum este masa asta unde stăm noi acum. Toată masa aceasta este pământul. Când ajungem la margine, o prăpastie mare cu apă și acolo se termină tot. Și spune, Iacob spune, eu am să merg până la marginea pământului, până unde se gata uscatul. Și în mentalitatea omului de atunci, care avea o anumită cunoștință geografie,
dar și o anumită limită,
marginea pământului era India. Mai departe nu știau. Pentru că se duceau prin Arabia, trecea Oceanul Indian, golful acela, sau mergea pe continent și dincolo de India n-au reușit.
Deci acesta era pământul cunoscut la
deci,
acea oră.
În margine era aceasta, iar cealaltă parte era undeva în Portugalia, în apropierea orașului Tarsus, era o altă margine a pământului, deci astea erau marginile pământului.
Limitele.
Și Iacob îi spune, eu vreau să merg până în India, la marginea pământului. S-a dus în India. Iar în India s-a dus pe coasta de răsărit, la golful Bengazi. Și acolo a lucrat. Este orașul Mumbai, se numea pe vremuri, acum este Chennai, orașul Chennai. Am fost tocmai acolo, eu am fost cu evanghelizarea și acolo Iacob este, cum să zice, patronul orașului. Deși orașul este hindus, cu o minoritate creștină, dar sunt vreo 2-3 monumente foarte importante, un deal unde el și-a avut să zic, reședința lui, o mănăstire acolo foarte veche, mormântul lui acolo și atât de mult m-a impresionat, zic, uite, omul care s-a dus până la capăt. Deci în momentul în care a primit o convingere foarte profundă,
a mers până la capăt.
Așa că merită să îți pui bazele unei credințe întemeiate, care are la bază Biblia, dar și documente. Și documente de orice gen, istorie, arheologie sau altceva. Acesta este Iacob, pe care îl prețuiesc.
Revenind la ucenici, a fost nevoie de un cutremur ca ei să-și dea seama și să-și reconfigureze percepția față de Iisus Hristos. După cinzecime, ce s-a întâmplat?
După cinzecime este o minune nemaipomenită. Până la cinzecime, ei au depășit aceste probleme. Gândiți-vă că ultima întâlnire cu Iisus este la 40 de zile, la înălțare. Și atunci, la înălțare, încă mai ridică problema națională. În aceste zile ai de gând să întemeiezi împărăția ta? Și Iisus le spune foarte clar, terminați cu astfel de vorbe. Nu-i problema voastră. Nu trebuie să vă mai preocupe aceste lucruri. Duceți-vă și priviți mai departe. Ce este mai departe? Veți primi o putere și veți transmite Evanghelia mea până la marginea pământului. Este marea însărcinare. Aceasta a fost la 40 de zile. Iar ucenicii au preluat aceasta. Și timp de 10 zile au stat împreună și s-au rugat și au postit până când au primit ploaia timpurie a Duhului Sfânt. Aceasta este minunea. Aceasta este minunea. Și acest lucru îl așteptăm și noi. Adică nu scăpăm de aspectul uman, de interpretarea umană, de viziunea umanistă a lucrurilor, nu scăpăm până când nu vom primi viziunea cerească oferită prin Duhul Sfânt. Ca să te duci până la marginile lumii și ca să biruiești toate obstacolele, trebuie să ai o viziune foarte puternică. Primul dintre ei este Iacob și pe urmă toți ucenicii și-au consolidat o astfel de credință și apoi au plecat în lume.
Putem spune că împuternicirea cu Duhul Sfânt este un fel de doctorat în credință, doctorat după care ucenicii pot pleca spre toate neamurile să propovăduiască?
Eu aș zice așa, în momentul în care îți dai examenul de licență, ai profesia. În momentul în care îți dai examenul de doctorat, ai specializarea cea mai înaltă. Acum ai aceste titluri pe actul tău și ai dreptul să profesezi. Acum ți se oferă un cabinet, ți se oferă un laborator, ți se oferă condiții ce dă-i drumul. Ei, ucenicii de la înviere, din duminica învierii și până la înălțare, au avut, să zic, pas cu pas, document după document, aprobare după aprobare. Ultima este primirea Duhului Sfânt. Primirea Duhului Sfânt a fost împuternicirea. Acum, uite, îți dau toate la îndemână, pornește. Asta a fost. Și până când nu ai toate acestea, n-ai nici curaj și n-ai nici putere.
Sau dacă le faci, le faci după priceperea ta.
Și nu ești
bine. Nu după puterea Duhului Sfânt.
Așteptăm și noi ploaia târzie a Duhului Sfânt ca să putem face ce au făcut ucenici. Dumnezeu să ne ajute.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, numai bine!